Ille mi paresse Deo videtur. Ille si fas est superare divos, qui sedens adversus identidem te spectat et audit. Dulce ridentem misero quod omni seripit sensus mihi. Nam simul te, lesbia, aspexi nihil et super mi vocis in ore. Linguas et torpet, tenuis subartus, flamma demanat. Sonitus opte tintinnas aures, gemina teguntur, lumina nocte. Otium catulle, tibi molestum est. Otio exultas niumque gestis. Otium et reges prius et beatas perdidi turbes. Sono Pietro Bonaccorsi, della terza liceo scientifico. Ho letto un brano di Catullo del Carmen 51.